Երբ վերջին արարողությունն ավարտվեց, 12 սևազգեստ մարդիկ դուրս եկան 6 խորաններից և մոտեցան դագաղին լսելու հույսի երգը, որը եկեղեցին երգում է մեռյալի հոգու համար, նախքան մարմինը հողին հանձնելը։ Ապա այդ մարդկանցից յուրաքանչյուրը առանձին նստեց սևով ծածկված կառք, իսկ Ժակեն ու պարոն Դեմարե ավագը նստեցին 13-րդ կառքում։ Ծառաները հետևում էին ոտքով։ Մի ժամ հետո 12 անծանոթները գտնվում էին այն գերեզմանոցի բարձունքին, որին ժողովուրդը Պեր Լաշեզ անունն է տվել։ Նրանք բոլորվեցին մի փոսի շուրջը, ուր դագաղն էր իջեցված։ Հանրային այդ այգու բոլոր կետերից այդտեղ հավաքված հետաքրքրասերների ներկայությամբ։ Կարճ աղոթքից հետո քահանան մի բուռ հող նետեց դագաղի վրա։ Ապա գերեզմանափորները իրենց բաշխիշը ստանալուց հետո շտապեցին լցնել փոսը, որպեսի գնան զբաղվելու մի ուրիշով։ Այստեղ թվում է, թե պետք է վերջանար այս պատմությունը։ Բայց թերևս անկատար կլիներ այն, եթե տալով փարիզյան կյանքի թեթև ուրվանկարը, եթե հետևելով նրա քմահաճ բավիղներին, մոռացության տրվեր այն, ինչ տեղի ունեցավ մահից հետո։ Մահը Փարիզում չի նմանվում ոչ մի մայրաքաղաքի մահերին, և շատ քիչ անձնավորություններ գիտեն, թե ճշմարիտ սուք ունեցողները ինչպիսի բախումներ պիտի ունենան քաղաքակրթության և փարիզյան վարչական իշխանությունների հետ։ Բացի այդ, գուցե պարոն Ժյուլը և Ֆերագուս 13-րդը բավականաչափ հետաքրքրական են, որպեսի նրանց կյանքի վախճանի հանդեպ անտարբեր չլինենք։ Վերջապես, շատ մարդիկ սիրում են ամեն բանի մասին տեղեկանալ, և կուզենային, ինչպես ասել է մեր հռչակավոր քննադատներից մեկը, իմանալ, թե քիմիական ինչ հնարներով է ձեթը վառվում Ալադինի կանթեղում։ Ժակեն, որպես վարչական մարդ, բնականաբար դիմեց իշխանություններին, տիկին Դեմարեի մարմինը գերեզմանից հանելու և այրելու համար։ Նա գնաց ոստիկանության պրեֆեկտի մոտ, որի հովանավորության տակ են ննջում մեռելները։ Այդ աստիճանավորը պահանջեց գրավոր դիմում։ Հարկ եղավ գնել հատուկ դրոշմաթուղթ, վշտին տալ վարչական ձև։ Հարկ եղավ գործադրել բյուրոկրատական ժարգոն, որպեսի արտահայտեին իղ ձերը մի վշտահար մարդու, որին խոսքեր պակասում էին։ Հարկ եղավ սառնորեն արտահայտվել և դիմումի լուսանցքում համառոտ դնել խնդրանքի էությունը։ Խնդրատուն թախանձում է իր կնոջ մարմնի կիզումը։ Ընդունելով թուղթը, այդ աստիճանավորը, որը պետք էր գործի մասին զեկուցեր պետական խորհրդականին, ոստիկանական պրեֆեկտին, լուսանցքում կարդալով դիմումի պարզ բացատրված առարկան, ասաց.
«Բայց դա լուրջ գործ է. Իմ զեկուցագիրը 8 օրից շուտ պատրաստ չի լինի»։
Ժյուլը, որին Ժակեն ստիպված էր հաղորդել այդ հետաձգման մասին, հասկացավ այն, ինչ Ֆերագուսն ասել էր սպառնագին. «Ես կայրեմ Փարիզը»։ Ոչ մի բան այնքան բնական չէր թվում Ժյուլին, քան այն, որ պետք է ոչնչացնել հրեշավորությունների այդ ընդունարանը։
«Այդ դեպքում դիմիր ներքին գործերի մինիստրին», ասաց նա Ժակեին։ «Իսկ քո մինիստրին խնդրիր բարեխոսել»։
Ժակեն գնաց ներքին գործերի մինիստրությունը, ունկնդրություն խնդրեց մինիստրի մոտ։ Նրան այդ խոստացան միայն 2 շաբաթից հետո։ Ժակեն հաստատական մարդ էր։ Ուստի նա գրասենյակից գրասենյակ գնաց և հասավ մինիստրի անձնական քարտուղարին, որի հետ նրա համար տեսակցություն գլուխ բերեց արտաքին գործերի մինիստրի անձնական քարտուղարը։ Այդ բարձր հովանավորների օգտությամբ Ժակեին հաջողվեց մյուս օրը թռուցիկ մի զրույց ունենալ, որի համար զինվեց արտաքին գործերի ինքնակալի մի երկտողով, գրված ներքին գործերի փաշային։ Ժակեն հույս ուներ, որ գործը գլուխ կբերի գրոհով։ Նա պատրաստեց համոզեցուցիչ փաստարկումներ, կտրուկ պատասխաններ, ի նկատի ունենալով «ներ», բայց ամեն ինչ ձախողվեց։
«Այդ ինձ չի վերաբերում», ասաց մինիստրը. «Ամեն ինչ կախված է ոստիկանության պրեֆեկտից. Բացի այդ, չկա մի օրենք, ըստ որի ամուսիններն իրավունք ունենան սեփականացնելու իրենց կանանց, ոչ էլ հայրերը իրենց զավակների դիակները. դա ծանրակշիռ գործ է. Բացի այդ, հանրային օգտակարության նկատառումները պահանջում են, որ այդ հարցը լուրջ քննության առնվի. Փարիզ քաղաքի շահերը կարող են դրանից տուժել. Վերջապես, եթե գործն անմիջականորեն ինձնից կախված լիներ, ես չպիտի կարողանայի վճռել այստեղ և հիմա. Ինձ հարկավոր կլիներ մի զեկուցագիր». «Զեկուցագիրը արդի վարչական կյանքում նույնն է, ինչ դրախտի նախադուռը քրիստոնեական կրոնում»։ Ժակեին ծանոթ էր զեկուցագրի այդ մանյան, և նա չսպասեց այդ առիթին, որպեսի սիրտ չհատցնի բյուրոկրատական այդ ծիծաղելիության համար. Նա գիտեր, որ այն օրից, երբ գործերը սկսեցին զեկուցագրերով ողողվել, այսինքն 1804 թվականին ավարտված վարչական հեղաշրջումից հետո, դեռևս չէր գտնվել մի մինիստր, որը համարձակվեր արտահայտել իր սեփական կարծիքը, վճռեր որևէ թեկուզ ամենափոքր հարց, մինչև որ այդ կարծիքը կամ հարցը չքննարկվեր բոլոր տեսանկյուններից, չմաղմղվեր, չպրպտվեր թուղթ մրոտողների, գրչակների, գրասենյակային այդ վսեմ իմացականությունների կողմից։ Ժակեն, նա այն մարդկանցից էր, որոնք արժանի են, որ Պլուտարքոսը լինի իրենց կենսագիրը, համոզվեց, որ սխալվել է գործին այդպիսի ընթացք տալով, և անհնարին է դարձել գործը օրինական ճանապարհով առաջ տանելը. Հարկավոր էր պարզապես տիկին Դեմարեի մարմինը տեղափոխել Դեմարեի կալվածքներից մեկում, և այնտեղ գյուղապետի բարյացակամ հեղինակավորությամբ կատարել իր խեղճ բարեկամի իղձը. Կոնստիտուցիոն և վարչական օրինականությունը ոչինչ չեն ծնում. Դա ժողովուրդների, թագավորների և մասնավոր մարդկանց համար անպտուղ մի հրեշ է. Բայց ժողովուրդները հեգել գիտեն արյունով միայն գրված սկզբունքները. Օրինականության բոլոր չարիքները միշտ էլ խաղաղասիրական են. Օրինականությունը ճզմում է ազգին, ահա բոլորը. Ժակեն, ազատամիտ մարդ, մինիստրի մոտից վերադարձավ, խորհելով կամայականության բարերարության մասին, որովհետև մարդս օրենքների մասին դատում է միայն իր սեփական կրքերի լույսի տակ. Հետո, երբ Ժակեն կանգնեց Ժյուլին դեմ առ դեմ, ստիպված եղավ խաբելու նրան. Եվ խեղճը դրանից հետո 2 օր պարկեց անկողնում ուժեղ տենդով բռնված. Մինիստրը հենց նույն երեկոյան մինիստրական մի ընթրիքի ժամանակ խոսեց այն ֆանտազիայի մասին, որ ունեցել էր մի փարիզեցի, ցանկանալով այրել իր կնոջ մարմինը հռոմեացիների նման. Փարիզյան հասարակության շրջանակները միաժամանակ զբաղվեցին հին ժամանակների հուղարկավորություններով. Հին սովորությունները մոդայական լինելով, որոշ անձնավորություններ գտան, որ լավ կլիներ, եթե մեծամեծների համար վերականգնվեն թաղման խարույկները. Այդ կարծիքն ունեցավ իր հակառակորդներն ու համախոհները. Ոմանք ասում էին, թե մեծ մարդիկ այնքան շատ կան, որ այդ սովորությունը կթանկացներ վառելափայտը, և թե այնպիսի փոփոխական կամք ունեցող ժողովրդի համար, ինչպիսին ֆրանսիացիներն են, ծիծաղելի կլիներ ամեն մի խաչմերուկում հանդիպել իրենց աճյունասափորներում թափառող նախնիկների շարաններին։ Ասում էին նմանապես, որ այդ աճյունասափորները արժեք են ներկայացնում, և միանգամայն հնարավոր էր, որ դրանք լի հարգարժան աճյունով աճուրդի հանվեին և
բռնագրավվեին ոչ մի հարգանք չճանաչող պարտատերերից։ Մյուսներ առարկում էին, որ մեր պապերը, այդ կերպ տեղավորված, ավելի ապահովության մեջ կլինեին, քան Պեր Լաշեզի գերեզմանատանը, որովհետև Փարիզը հարկադրված կլինի ոչ հեռու ապագայում Բարթուղիմեոսյան գիշեր սարքել իր մեռելների դեմ, որոնք ներխուժելու էին բոլոր ծայրամասերը, սպառնալով նվաճել Բրիի հողերը։ Մի խոսքով, Փարիզյան սնամեջ ու սրամիտ վիճաբանություններ, որոնք շատ հաճախ խոր վերք են բաց անում։ Ի բարեբախտություն Ժյուլի, նրան չէին հասնում այդ խոսակցությունները, դիպուկ բարերը և սրամտությունները, որ նրա վիշտն էր մատակարարում Փարիզին։ Ոստիկանության պրեֆեկտը վրդովված էր, որ Ժակեն դիմել էր մինիստրին, խուսափելու ոստիկանական բարձր վերահսկողության իմաստուն դանդաղաշարժությունից։ Չէ որ տիկին դեմարեի աճյունացումը մի հարց էր, որ ենթակա էր ոստիկանական վերահսկողությանը։ Ուստի, ոստիկանական գրասենյակը ջանում էր խիստ լինել դիմումի նկատմամբ, որովհետև հերիք է մի միջնորդություն, որպեսի ոստիկանությունը ազդվի, իսկ երբ մի անգամ նա ազդված է, այն ժամանակ նա ամեն ինչ կխճճի։ Ոստիկանական վարչությունը կարող է բոլոր հարցերը հասցնել մինչև պետական խորհուրդը, որը մի այլ ծանրաշարժ մեքենա է։ Երկրորդ օրը Ժակեն հասկացրեց իր բարեկամին, որ մի քաղաքում, ուր դագաղի վրա թափված արցունքների քանակը գնահատվում էր սակագնով, ուր օրենքները յոթ կարգի թաղումներ են ընդունում, ուր մեռելների համար հողը վաճառվում էր արծաթի քաշով, ուր կսկիցը շահագործվում էր կրկնակի գնով, ուր եկեղեցական աղոթքների համար թանկ էին վճարում, և եկեղեցականները առանձին վճար էին պահանջում ուղեցույցի ամեն մի լրացուցիչ ձայնի համար, ուր ամեն մի վիշտ, որ դուրս էր գալիս վարչական իշխանության նշած շավիղից, համարվում էր անթույլատրելի։ Նման քաղաքում հարկավոր է հրաժարվել այդպիսի ծրագրից։
«Ինձ համար երջանկություն կլիներ», ասաց Ժյուրը, «իմ դժբախտության մեջ փայփայել այն հույսը, որ ես մեռնեի Փարիզից հեռու, և գերեզմանում պառկած իմ գրկում պահեի Կլեմանսին. ես չգիտեի, որ բյուրոկրատիան իր մագիլներն է երկարում մինչև մեր դագաղները»։
Հետո նա ուզեց գնալ տեսնելու, թե կնոջ կողքին կամի փոքր տեղ իրեն համար։ Ուստի երկու բարեկամները ուղևորվեցին գերեզմանատուն։ Հաստելով այնտեղ, նրանք հանդիպեցին Չիչերոնների, ինչպես թատրոնների դռանը, թանգարանների մուտքի մոտ կամ հանրակարգերի կայաններում, ուղեցույցներ, որոնք առաջարկում էին նրանց առաջնորդել Պեր Լաշեզի լաբիրինթոսում։ Թե մեկի և թե մյուսի համար անհնարին էր գտնել այն տեղը, ուր հանգչում էր Կլեմանսը։ Սոսկալի անձկություն։ Նրանք գնացին հարցնելու գերեզմանատան բարապանին։ Մեռյալները ունեն իրենց բարապանը, և կան ժամեր, երբ մեռելներին չի կարելի տեսնել։ Բարձր ու ստորին ոստիկանության բոլոր կանոնները պետք է տակնու վրա անել, որպեսի իրավունք ունենաս գիշերով գալ և լռության ու մենության մեջ լաց լինել այն շիրմի վրա, ուր հանգչում է մի սիրված էակ։ Կան զմերային կանոններ և կանոններ ամառվա համար։ Արդարև, Փարիզի բոլոր դռնապանների մեջ Պեր Լաշեզի դռնապանը ամենից երջանիկն է։ Նախ, որ նա իր մեռելների համար դուռը բաց չի անում, ապա մի խցի փոխարեն նրա տրամադրության տակ կա մի տուն, մի ամբողջ հիմնարկություն։ Ճիշտ է, նրան չի կարելի մինիստր կոչել, թեպետ նա ունի մեծ թվով ենթականեր և բազում ծառայողներ։ Մեռյալների այդ կառավարիչը ռոճիկ է ստանում, և այնպիսի անսահման իշխանություն է վայելում, որի դեմ չես կարող գանգատվել։ Նա իր ուզածի պես կամայականություններ է անում։ Նրա օթևանը առևտրական տուն էլ չի կարելի անվանել, թեև նա ունի գրասենյակներ հաշվապահություն, մուտքեր, ելքեր, նաև օգուտներ։ Այդ մարդը ոչ շվեյցար է, ոչ բարապան և ոչ էլ դռնապան։ Այն դարպասը, որով մեռելներին է ընդունում, մշտապես բաց է։ Հետո թե պետ նա հուշարձանները պահպանում, բայց պահապան էլ չի։ Մի խոսքով, անբնութագրելի մի տարօրինակություն է, մի իշխանություն, որ մասնակից է ամեն ինչի և ոչինչ է, մի իշխանություն, որը տեղադրված է ամեն բանից դուրս, ինչպես իր մեռելները, որոնցով նա ապրում է։ Այնուամենայնիվ այդ բացառիկ մարդը կախված է Փարիզ քաղաքից, բանդագուշական այնեակից, որն իր խորհրդանիշը հանդիսացող նավին է նման, բանական այն արարածից, որն ունի անկարգ, խառնի խուռն շարժվող հազարավոր թաթեր։ Այնպես որ նրա ծառայողները համարյա ցմահ իրենց պաշտոնին են մնում։ Գերեզմանատան այդ պահապանը ուրեմն աստիճանավորի դրության հասած բարապան է, որը լուծարքի չի ենթարկվում ոչ մի լուծարքի ժամանակ։ Բայց նրա պաշտոնը սինեկուրայել չէ։ Նա թույլ չի տա հողին հանձնելու որևէ մեռելի առանց այդ մասին հատուկ գրավոր թույլտվության։ Նա հաշվետու է իր մեռելների համար։ Այդ ընդարձակ դաշտում նա ձեզ չափում է 6 քառակուսի ոտնաչափ հողամաս, ուր դուք դնելու եք մի օր այն ամենը, ինչ սիրում եք, այն ամենը, ինչ ատում եք, մի սիրուհի կամ մի զարմիկ։ Այո, իմացեք, Փարիզում բոլոր զգացմունքները ի վերջո այս տանն են հանգելու, և այնտեղ են ստանալու վարչական ձևակերպում։ Այդ մարդը հատուկ ցուցակ ունի իր մեռելների համար։ Նրանք թե իրենց շիրիմներում են և թե նրա մատյաններում։ Նրա տրամադրության տակ կան պահակներ, պարտիսպաններ, գերեզմանափորներ, օգնականներ։ Նա նշանակալից դեմք է։ Լացող մարդիկ չեն կարող մեկից նրան տեսնել։ Նա հանդես է գալիս միայն ծանրակշիռ հանգամանքներում, երբ փողս են գցում մեռելներին, երբ սպանվածի են թաղում, երբ գերեզմանից հանում են որևէ դիակ, և կամ երբ մի մեռել հարություն է առնում։ Նրա սրահում դրված է ներկայիս իշխող թագավորի կիսանդրին, և թերևս արքայական, կայսերական, կիսաարքայական անձնավորությունների հին կիսանդրիները նա պահում է մի պահարանում, որը իրենից ներկայացնում է մի տեսակ փոքրիկ Պեր Լաշեզ ռևոլյուցիաների համար։ Մի խոսքով, նա հանրաճանաչ մարդ է, ընտիր մարդ, բարի հայր և լավամուսին, մի կողմ թողնելով դամբանական ճառը։ Բայց որքան բազմազան զգացումներ են անցել նրա աչքերի առաջից դիակարգի ձևի տակ։ Բայց նա շատ է տեսել արցունքներ, թե ճշմարիտ, թե կեղծ։ Շատ վշտեր է տեսել բազում ձևերով և բազմաթիվ դեմքերի վրա։ Նա տեսել է 6 միլիոն հավիտենական վիշտ։ Նրա համար վիշտը դարձել է միայն 11 գծաչափ երկարությամբ, 4 ոտտաչափ բարձրությամբ և 22 մատտաչափ լայնքով մի քար։ Գալով կարեկցության հարցին, դա նրա պաշտոնի տախտուկն է։ Նա երբեք չի նախաճաշում և չի ճաշում, առանց անսփոփ սքի տեղատարափի տակ ընկնելու։ Նա բարի է և քնքշասիրտ այլ կարգի սքի հանդեպ։ Նա լաց կլինի մի որևէ դրամայի հերոսի, ադրետյան պանդոկի պարոն Ժերմեյլի վրա, որի հակին նոր հարած կարակի գույնով անդրավարտիք կա և որը սպանվում է մակերի կողմից։ Բայց իսկական մեռելները չեն հուզում նրա ոսկրացած սիրտը։ Նրա համար մեռելները միայն թվանշաններ են։ Նրա պարտականությունն է կարգավորել մահը։ Վերջապես, 3 դարը մեկ անգամ ստեղծվում է այնպիսի դրություն, երբ վսեմ է դառնում նրա դերը օրվա բոլոր ժամերին։ Ժան տախտի ժամանակ։